Bol útorok a tento zimný deň vyzeral, že bude rovnaký ako ostatné. Stranické rudé právo vyšlo s palcovými titulkami, ktoré ospevovali tradičné úspechy budovania socializmu a pripomenulo čitateľom, že aj československí komunisti sa vydali cestou prestavby. Nad Glinicker Brücke, slávnym mostom špiónov, ktorý sa hrdo týči nad riekou Havel a spája berlínsku štvrť Wannsee s Postupimom, sa vznášala jemná hmla. Slnko sa iba začalo predierať ponad ťažké mraky. Pred mostom sedel v dodávke v spoločnosti agentov FBI a svojej manželky štíhly vysoký muž. Pozrel na bielu čiaru, oddelujúcu západný Berlín od hranice Nemeckej demokratickej republiky a v duchu si pomyslel: konečne sa vraciam späť, ale trvalo im to príšerne dlho. Medzitým sa k druhej časti mostu priblížila sovietská Volga typu GAZ-2410, nový model, ktorý práve pred rokom začali vyrábať v Gorkom. Z auta vystúpil robustný starší muž a vybral z vrecka nohavíc ďalekohľad. Po krátkom pohľade na druhú stranu sa otočil ku kolegovi a povedal: "Vsio v poriadke. Rino a Adrid na druhej strane mosta." Zapálil si cigaretu a pokynul ďalšiemu mužovi, sediacemu na zadnom sedadle, a ironicky dodal: "Tavariš Ščaranský, náda i ti." Anatolij Ščaranský neveriacky pozeral na otvorené dvere Volgy a na bielu čiaru, vyznačujúcu hranice dvoch štátov, ktorí boli v nezmieriteľnom konflikte. Rus oblečený v tmavosivom kabáte pokynul ešte raz mužovi na zadnom sedadle a zvolal: "Dragoj Anatolij, náda i ti v demokráciu." Znelo to veľmi prívetivo. Anatolij Ščaranský vyskočil z čiernej Volgy a vydal sa smerom k bielej čiare. Keď ju prekročil a došiel na západný koniec mosta, dorazil k spomínanej dodávke Mercedes východonemeckého právnika Wolfganga Fögela, ktorý vybavoval podrobnosti výmeny. Rino a Adrid doň nastúpili a odviezli sa kúsok za most, kde čakal autobus Stasi s čašníkom a šampanským. Šofér po česky povedal: "Vítejte v NDR, soudruhu Köchere, konečne ste spátky." Karel Köcher sa zahľadil späť k západnému Berlínu a svojmu spoločníkovi povedal iba jedinú vetu: "Kde je šturma?" Sovietský agent KGB udivene pozrel na Köchera, ako by nechápal zmysel jeho otázky. Iba pokrčil ramenami a neodpovedal. Köcher v zápätí dopovedal: "To on ma zradil. Treba ho čím skôr nájsť." Kto bol vlastne Karel Köcher? Špičkový superšpion STB a KGB vo vnútri CIA? Ten, ktorý prezradil KGB, že diplomat Alexander Dmitrievič Ogorodník pracuje pre druhú stranu? Jediný špion v histórii československej tajnej služby, ktorý oklamal poligraf pri vstupe do CIA? Priateľ Zbigniewa Bžežinského, poradcu prezidenta Cartera? Zákulisný hráč? Zamestnanec prognostického ústavu ČSAV, ktorý presadil Václava Klausa do čela občianskeho fóra? Pokúsim sa zodpovedať všetky tieto otázky a zmapovať životnú dráhu jedného z najúspešnejších československých agentov, ktorý sa dostal až do samotného srdca CIA. V dokumentoch prvej správy SNB, známej rozviedky, konkrétne odboru 52, majúceho na starosti USA a krajiny Latinskej Ameriky, je na štyroch listoch pod hlavičkou prísne tajné s dátumom 5. marca 1987 uvedené. Karel Köcher alias Rino sa narodil 21. septembra 1934 v Bratislave. Bol židovského pôvodu. Keď mal 5 rokov, rodina sa presťahovala do Prahy, kde navštevoval základnú školu. V rokoch 1945 a 49 absolvoval anglické a v rokoch 1949 a 53 aj francúzske gymnázium v Prahe. V roku 1946 ako scout navštívil Anglicko a o rok neskôr Francúzsko. V roku 1958 dokončil matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity ako promovaný fyzik. V roku 1956 až 1960 vyštudoval FAMU, filmovú a televíznu fakultu Akadémie muzických umení v Prahe, čo bola veľmi dobrá škola pre budúceho agenta STB. V roku 1949 sa zapojil do protištátnej skupiny, no v roku 1950 ho po pohovore s rodičmi prepustili. Že by mladická nerozvážnosť? V roku 1958 ho odsúdili na 3 mesiace podmienečne za napadnutie príslušníka VB. Ako neskôr uviedol Köcher, bolo to preto, že ho pri boskávaní so svojím dievčaťom stále pozoroval príslušník VB. Toho tak rozčúlilo, že mu išiel vynadať. Od roku 1958 pracoval ako scenárista v Československej televízii. V rokoch 1961 až 62 učil matematiku a fyziku. Potom pôsobil ako redaktor v Československom rozhlase. V roku 1963 ho za údajný morálny delikt, ktorého sa však nedopustil, obvinenie bolo vykonštruované, prepustili z rozhlasu. Rok pracoval ako strážnik na štátnom majetku, neskôr ako strážnik v družstve Stavba Praha. Po mesačnej brigáde na JRD nastúpil v roku 1964 v planetáriu Parku kultúry a oddychu Juliusa Fučíka a v roku 1965 ako redaktor štátneho nakladateľstva technickej literatúry Praha. Dvakrát sa pokúsil získať miesto v zahraničí cez UNESCO. Avšak neúspešne. Čítame ďalej v zažltnutom spise. V skutočnosti vyhral medzinárodný konkurs na miesto vládneho experta pre budovanie odborných škôl v Kamerune. UNESCO mu už poslalo zmluvu a letenku, no domovina mu zabranila odcestovať. Má kľúče od židovskej synagógy. Počas štúdia na gymnáziu pracoval ako sprievodca po pražských židovských pamiatkách na žiadosť Pražskej informačnej služby, ktorá ho zamestnávala, takže kľúč od staronovej synagógy mal kvôli turistom. Je žid. Toľko záverečné slová v dokumente prvej správy SMB. Dalo by sa povedať, že ide o bežný prípad, akých boli tisíce. Vysokoškolák, intelektuál, ktorý mal zopárkrát problémy so zákonom, vystriedal niekoľko zamestnaní. Nič zaujímavé. Ale nedajme sa tým zmiasť.